Gabi, Pastor Jun.
Ayun,
kamusta ka?
Ayos naman.
Okay na okay. Maraming pong salamat. Ito po kami uli, Pastor Jun Santos, and ako po si Brother J.R. Atis. Ito po sa ang programang Ang Gabay. Ayan, magandang gabi po muli sa inyo po lahat. Nagpapasalamat po kami. Yes. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay po sa aming programa. At ganoon na rin po sa ating po mga programa na binibigay din po ng Tangub Missionary Baptist Church or TMBC PMEP sa nasinusuportahan niyo po sa ating po Facebook profile. So maraming pong salamat sa inyo. At ngayon pong gabi, ayan. Tulad nga po na napag-aralan nga po natin last week, pinag-aralan nga po natin about takot or fear. So ngayon pong gabing ito, ibibigyan po natin ito ng kumbaga part 2. Ayan, ng mas malalim pa na pagtuturo. Kasi last week po, pinag-usapan po natin paano natin ma-overcome, paano natin ito malalabanan, paano natin ito mapagtatagumpayan. Okay? Ang takot po kasi ay isang kumbaga emosyon na kumbaga po sinasabi sa Biblia na huwag tayong matakot. Okay? Yes, tama po yun. Huwag po tayong matakot. Pero sa bilang isang tao o tayo po na nandito pa sa katawang kumbaga katawang tao natin o katawang lupa, talagang meron po talagang na nakakaramdam tayo ng takot. Okay po. Pero tinuturin din po ng ating pong salita ng Diyos kung paano natin ito mapagtatagumpayan. At yun po yung ating pong pag-aaralan ngayon gabi. Which is, yung part 2 po ay ibibigay po sa atin ngayong gabi ni Pastor Chum. Ayan. Hmm. So, mabibigyan po ng kumbaga mas wide na pag-aaral para mas maintindihan natin in detail kung bakit pa natin ito mapagtatagumpayan. So, Pastor Jun,
Roy,
take it away.
Ako na?
Yes, ko.
Ako na. Medyo basa-basa pa yung buho ko.
Okay lang yan. Oh, fresh na fresh.
Galing din kami sa labas eh.
Yes.
Nag-grocery.
So, mahirap mag-grocery sa buong pastor, no? Dati noon, kapag nag-grocery ka.
Sipis lang ako pumasok ako sa parking lang ako. Tinamad na ako. Ayoko na kasi mag-wear ng mask. Saka
mask, kasi sa amin din, Pastor, kapag nag-grocery kami, kapag pumapasok, pag-uwi namin sa bahay, naliligo pa talaga kami para, ano mo yun, alam mo na, galing ka sa labas, para hindi na rin makapagdala ng virus pala. Yan.
Kahit na hindi ako pumasok sa mall, pero
nag-ligo pa rin.
Hugas din ako ng kapatid. Kasi may takot.
Oo.
Meron takot.
Yes. Lahat naman eh.
Grabe yung connection, no? Grabe yung connection ng topic sa...
Grocery at saka takot, ano? Tugma eh.
Hindi kasi ganun talaga, no?
Yes.
Actually, tinatawag na takot, it is a never welcome feeling. Hindi talaga natin gustong i-welcome yung pakiramdam na mayroong takot. Ibig sabihin, yes, part na ng sistema or part na bilang isang natural at nilikha ng Panginoon, nandoon yung nature natin na mayroong takot eh. So, yung average human experiences or being human experiences what we call countless fear. Maraming takot. Totoo, countless. We cannot count it. Or sabihin natin, merong mga takot na hindi naman kailangan sabihin or hindi naman kailangan isahin. Pero nandyan eh, nasa sistema natin, nasa sabihin natin, essence na pagiging human being natin. Yes. Meron tayong mga takot. Hindi natin kailangan isahin dahil. Pero example, no, may mga tao, ikat, napag-usapan natin kahapon, na kahapon, parang kahapon lang, you know, last Friday, parehas tayo, takot tayo sa mga masisikip na lugar.
Yan po.
Parang hindi ka makagalaw.
Ayoko niyan.
Ayoko rin yan. Takot tayo sa, you know, iba mga insekto. May naman ganun, takot sa height, takot sa tubig, takot maligo. Hindi naman takot maligo, takot lang sa tubig siguro. Meron ganun. So it should not be, no? Hindi dapat tayo ma-surprise kung makaramdam tayo ng takot bilang isang tao.
Tama.
So parte ng pagiging na pamumuhay natin yung tinatawag na takot. Pero kung titingnan natin, going back to the examples ng Bible na meron tayo, ng Biblia na meron tayo, halos lahat ng karakter ng Biblia na pag-aralan natin at alam natin, naka-experience sila ng takot.
Totoo yan, Pastor.
Oo, totoo. hindi ako naniniwala doon sa mga nagsasabi na nauubos na yung takot ko, wala akong takot kahit kanino. Hindi.
Oh, hindi pwede yun. Hindi pwede yun.
Ito yun. There is no such thing as sabihin natin wala akong
no fear.
Di ba? Mm-hmm. Di ba sa mga pelikula, ganun? Wala akong kinakatakutan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, hindi ako takot sa inyo. Hindi, mayroon takot. So many of the great Bible characters had to deal with fear in their journey sa lupa bilang isang tao. Example, Moses was afraid. Si Moses, ha? Moses was afraid when God told him to leave his humble profession of being a shepherd.
Mm-hmm.
Di ba, no? Bago naman siya tinawag ng Panginoon, shepherd naman siya.
Yes,
ang takot ni Moses, ano ka sabihin ko kay Pero? Paano ko harap kay Pero? I'm a shepherd. Kasi binigyan siya ng task ng Panginoon na i-confront or i-lead ang Israelites sa slavery, sa Egypt. So, mayroong takot si Pero. Ang spies, ang 12 spies na meron tayo. Okay? Actually yung 10 doon natakot eh. Tama?
Yung 10 doon talaga matakot. Dalawa talaga ang matapang.
They came back with a negative report.
Diba?
And doon sa pag-report nila, and I do believe one of the reasons kung bakit sila uli nag-wander for 40 years sa wilderness is because of the negative things na meron sila sa buhay nila.
Correct.
Dalawa lang tao nagbigay ng positive report, eh, di ba? Yung paborito nating character sa Bible. Then, I remember also Jonah. Okay?
Ayan.
Jonah was a prophet sent by God to confront the place called Nineveh. Pero dahil siguro sa takot, lumihi siya ng landas.
Mm-hmm.
Diba? Lumayo siya doon sa inutos ng Panginoon. That's why kinain siya ng malaking dilis. Right, usually pag nagkukwento tayo, hindi natin alam kung anong isda 'yun, hindi natin alam kung anong klase.
Wala
na, anong kalaki.
Wala na kalagay, pastor,
so, eh. Kung ano man 'yun, pero he was swallowed by a big fish when running away and stayed there 40 days inside the belly of that fish. There are many stories in the Bible that we might not be able to exhaust. Hindi natin kailangan ubusin, no? Hindi natin kailangan mauubos yung examples.
Correct.
Tinatawag na fear. But don't be surprised to find out that our Lord Himself, Jesus Christ, experienced also fear. Human fear. Okay? Human fear. Let's look into the origin of fear kung titingnan natin. No? Nagsimula ang fear way back doon sa time ng ating mga ninuno, Eva, sa kasinatan.
Yes.
Diba nakita naman natin kung ang story na sumuway sila sa Panginoon.
Yes.
Correct. At dahil sumuway sila sa Panginoon, kinain nila ang pinagbabawal na bunga. Nagkaroon ng tinatawag na takot. That's why in the evening, when God came around to fellowship with them, sabi sa Genesis, di ba? He found them hiding in fear. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng realization, ay, mali yung ginawa natin, that's why meron tayong takot. Okay? Meron tayong takot. That's why, pag ikaw nakagawa ng kamalian, magkaroon ka ng takot.
Yes.
Yun yung sinasabi natin. Having seen this, you will agree that this, sabi natin, this is not all there is to fear in the Bible. If you are, you know, binibigyan natin ng masusing pag-aaral o pagkakasunod-sunod yung takot sa Bible. Actually, sa Bible, ano ba ang sinasabi ng sa ating PowerPoint, Brother JR?
Okay po.
Sabi dyan, fear, okay? Our text is found in Isaiah chapter 41, verse 10. Sabi dyan ng verse, do not fear, for I am with you. Okay?
Mm-hmm.
Do not anxiously look about you. For I am your God, and I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand.
Amen. Amen.
So sa Bible, sa next page na meron tayo, what does the Bible say about fear na tinatawag? Sa Bible, meron din na mention na dalawang klase lang ng fear.
Mm-hmm.
Ganun pala, no? Ang dami natin pinag-usapan na takot. Okay? Pero yung palang fear sa Bible, dalawang klase lang. Dalawang kategory lang. Okay, unang-una is fear of the Lord. Okay? And ang pangalawa is what? The fear of earthly troubles.
Earthly. Yes, so, correct.
Ibig sabihin, yung takot na yung text na ginamit mo last Friday, the spirit of fear. Yun yung sinasabi ng Bible na ano, fear of earthly troubles.
Mm-hmm.
So, the first type is what? Tingnan nyo, ha? The fear of the Lord is the first type is beneficial. Ay, may takot pala. ito pala yung fear of the Lord, ito pala ay beneficial, makakaguha tayo ng gain or sabihin, makaka-develop sa atin, makakapagpaganda sa atin, makakapagpayabong sa atin, makakapagpalago sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi to, the first type is what the fear of the Lord is beneficial, mm-hmm. and it is what? To be encouraged.
To be encouraged, yes.
Oo, yung fear of the Lord, to be encouraged. Bakit? Ang sabi sa Proverbs, sabi ni Solomon, the fear of the Lord is what? The beginning of wisdom.
Yes, wisdom.
That's why it is in-encourage sa Bible, in-encourage sa Biblia, yung tinatawag na fear of the Lord. Hmm. The second type is what? Detriment. And it is what? To be overcome. Mm-hmm. Yung fear of earthly troubles, ito yung mga, napaka-dangerous ito, napaka-delikado ito bilang mm-hmm. isang tao. Okay? At ito yung takot na dapat i-overcome natin.
Mm-hmm.
Okay? So, automatic, no? Pag sinabi natin fear of the Lord, it has something to do with what? Reverence, respect, okay? Pag sinabi naman natin fear of earthly troubles, ito yung mga bagay na natural sa atin dahil tayo nagkasala. Kagaya ng pagkakasala ng ating mga ninuno, si Adan at saka si Eva.
Mm-hmm.
That's why si Adan at si Eva, after they ate the fruit of what? The knowledge of the what? Good and evil. They hide. They did something wrong.
Mm-hmm.
Okay? Part yun na tinatawag na earthly fear, or sabihin natin nagkaroon tayo ng takot. Sabi niyan, the fear of the Lord is what? Is a total acknowledgement of all that God is.
Yes.
Yun yun na, fear of the Lord. Mm-hmm. That's why, sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi sabi natin, the fear of the Lord is a total acknowledgement that God is. Which comes through knowing Him and His attributes.
Yes.
Totoo, ganito Brother Gia. Isa sa mga rason kung bakit ang mga tao walang takot sa Diyos, kasi hindi nila kilala ang Diyos.
Correct. I agree.
Okay? Minsan, nakakatawang isipin, lalo na kapag nakaka-witness tayo mga nag-aaway. Mga nag-aaway, tao, susuntukan. Tapos, na-corner ang isa, hindi na gumagalaw. Sabihin kapag napuno yung isa sa iyo, hindi mo ba ako kilala? Hindi ka ba natakot sa akin? Di ba? Ganun yung sinasabi.
Yes.
Parang outburst, pero kung titignan natin, totoo nga naman, kung kilala ko siya at ganun pala siya katindi yung magalit, matatakot talaga ako.
Mm-hmm.
Pero kung hindi mo kilala ang isang tao,
bakit?
Pero minsan din, nakakatakot din ang isang tao kapag hindi mo kilala.
Yun lang.
Pero sabi natin, the fear of the Lord is what? Total acknowledgement of all that God is.
Mm-hmm.
It comes through knowing Him and His
character or
attributes na tinatawag. Mm-hmm. Sa susunod na page, Brother Diaz, sabi diyan, ang earthly fear naman, however, is what? Unhealthy.
Unhealthy, okay.
Okay, kailanman yung takot na meron tayo bilang isang tao, earthly fear na meron tayo, hindi yan maganda bilang isang tao. Bilang isang mananampalataya specifically.
Mm-hmm.
Okay? It is what? Consuming.
Uh-huh.
Unhealthy. It is consuming. Mauubos ka. Mauubos yung lakas mo. Mauubos yung power mo.
May stress ka.
Okay. Sa mga tao, sa mga bagay na kailanman, hindi mo kailangan i-control.
Mm-hmm.
Because ang mga bagay na ito, kung magtitiwala ka sa Panginoon, kilala mo ang Panginoon, let God be God.
Correct.
Ikaw ang control natin sa Panginoon. Bakit natin i-stress natin yung mga sarili natin sa mga bagay na wala tayong control?
I agree.
Okay, sabi nito, and it's what? Paralyzing. Or nakaka-stress, nakakaubos ng energy, pero at the same time, yung fear na meron tayo is not just unhealthy, but what? Paralyzing. Yung pag natakot ka, di ba? Usually, kapag takot ang isang bata, nasa sa sulok pa lang, hindi na gumagalaw.
Correct. Totoo po yun.
Hindi naman exempted ang mga matatanda. Tayo mga may mga edad na kapag meron takot din, okay? Mm-hmm. Meron talagang pagkakataon na hindi tayo makagalaw, hindi tayo makamove. Takot ako sa height. Kapag yung height is tolerable para sa akin, I can walk sa bridge. Pero kapag yung height ay sobra-sobra na, parang walang energy yung tuhod ko na maglakad. Parang ganoon.
How about Pastor, yung parang suspension bridge? Ano na?
Ay, yung mga hangin.
Yung mga hangin bridge.
Yung nakakatakot.
Ako, kaya ko pa, Pastor. Kaya ko pa.
Pero depende siguro sa height. Depende sa height.
Oo, kapag medyo mababa lang, okay pa.
Oo, kapag medyo mababa, okay lang. Pero pag sinabi mo na pakiramdam mo, parang kung yung pag-iisip na, oh, paano ito maputok? Asang taas-taas? Hindi, patay-tay. Parang ganun. Yung sabihin, it's so paralyzing yung tinatawag na conflict here. Okay? Consuming, unhealthy, paralyzing. Tandaan nyo po yan. But God, okay, may pangako ang Panginoon, but God promises to banish it and replaces it with what? The godly fear.
Amen.
Okay, the godly fear. Sabi dyan, when the earthly fear depreciates, kapag bumaba or humina yung earthly fear na meron tayo sa buhay na meron tayo, godly fear empowers.
Yes, lumalakas.
Mm-hmm. Yan. Ibig sabihin, palakasin mo yung godly fear for you to be able what? Mag-depreciate yung earthly fear.
Ma-overcome.
So, wala naman iba na rason, wala naman iba na pamamaraan, sa Ilonggo, pamaagi, kung paano mabawasan yung fear na meron tayo. The only thing is what? Empower yung ating godly fear. Palakas ako sa Panginoon. Kilalanan natin ang Panginoon na meron tayo. Sabi yan, and when earthly fear brings death, totoo yan, it is unhealthy, consuming, paralyzing, and eventually, kapag hindi natin makontrol, okay, it brings death. Earthly fear. Okay? But the fear of the Lord, what? Offers life.
Amen. I like that.
May contradiction. Yes. Yung pagbabalansi or pagtingin at paano inilanda ng Panginoon yung bawat takot na meron tayo. The fear of the Lord, since it is the beginning of wisdom and knowledge and understanding, what? Offers life. But the earthly fear na meron tayo, what? Kung nandiyan yan, it brings death na meron tayo. So, napaka-simple lang, pero minsan parang napaka kailangan pa natin masusing
pagkakagawang
very basic kasi, di ba? Pero minsan sa Christianity, sa life, kung ano yung basic, yun yung nakakalimutan natin.
Oo, totoo yan.
Di ba?
Totoo yan, Pastor.
Nakakalimutan natin. To fear the Lord is what? The very basic of Christianity. Reverence, awe, and respect.
Amen.
For who God is sa ating mga buhay o sa kanyang pagiging Diyos sa life natin. Next point na meron tayo. Oy, magandang gabi, Brother Francis. Kung sino man. Mga lumalabas, hindi na kami pop up sa screen.
Oo nga, Pastor. Gusto ko nga itong nangyayari.
Oo, pag lumabas, i-shout out agad natin.
Correct.
Okay, sige. Ganito. Next, sabi dyan, how God dealt with the fear of Elijah.
Elijah.
Isa lang pag-alala natin sa life ni Elijah, no? Si Elijah, kakaiba rin tong buhay ni Elijah na nakita natin. Na makakakita tayo ng tinatawag na motivation to overcome what we call fear sa ating buhay. So, kung titingnan natin yung fear na meron tayo, okay, yung earthly fear na meron tayo, in itself, does not pleases the Lord. Okay? Hindi yung earthly fear, hindi po yan nakapagbigay ng lugod sa Panginoon. That's why we need to overcome it. It is how we react to it and to, sabihin natin, the motivations behind the fear of God na meron tayo. So, kung titingnan natin, it is good for our well-being bilang isang mananampalataya to be obedient and to fear the Lord. So, kung tingnan natin, the fear of the Lord, sabi natin, is a total acknowledgement. Sabi kayo na, of who God is sa life natin. So, sa karakter na meron ng Bible, isa si Elijah, yan, isa si Elijah na nakita natin yung kanyang fear o nakaranas ng tinatawag na fear sa buhay. Parang hindi naman, tapang-tapangan ni Elijah eh. Narap niya yung ilang daang prophets ni Baal. Hinarap niya yung asawa ni King Ahab na si Jezebel. Okay? Tapang-tapang nga. Pero bakit natakot si Elijah? Eh, because maybe yung fear o yung fear na meron siya is too much for him. So, si Elijah was a prophet of God in the Old Testament. Pagkita natin. And was used by God to warn the Israelites about, you know, the incoming punishment of God. Kasi nga, si King Ahab nakapangasawa ng godly woman sa pangalan ni Jezebel. At yung si Jezebel na yun, inilayo ang Israelites sa pag-worship sa Panginoon na meron tayo. That's why, Pandala niya si Elijah para warningan ang mga Israelites, ang Israel, na hindi dapat kayo sumunod kay Jezebel at kay King Ahab. So nakita natin. So as powerful as Elijah was, napakaganda. Don't you wonder why his name comes up when we talk about fear? Kasi siya mismo nakaranas ng takot. Earthly fear. Mm-hmm. Earthly fear. Kung gusto niyo balikan yung story in 1 Kings chapter 18 and 19, nandiyan po yung story ni.
Oo, gusto ko yung story ng yan eh.
Binibigay ko lang sa inyo yung parang background, kaunting sundot or silip doon sa story for us to be able to understand kung ano yung context. So the old Israel, sabi natin, there was a king named Ahab. Okay, sa story.
Mm-hmm.
This king was married to a wicked woman, not just ungodly, but sabi natin, wicked woman.
Grabe, because wicked.
Okay? Who together, King Ahab and Jezebel, okay, turned Israel against the Lord. Wow. Ibig sabihin, yung takot ng Israel na wala sa Panginoon. Yan. So the whole nation abandoned the Lord. Yan yun, no? Kapag walang wisdom, kapag walang fear of the Lord, automatic, eventually, you're going to abandon the Lord.
Mm.
Okay? Oh, yeah. And worship, tinan nyo. Kapag siyempre, kapag inabandon mo ang Panginoon, i-worship ngayon yung ano, mga idols, Baal and the pagan gods. So yun po yung nangyari sa Israel. So not only did this king and his wife, okay, turn the nation away from the Lord, but also, okay, the king and together with his wife killed the Lord's prophets. Pinapatay nila yung mga propeta ng Panginoon eh.
Mm-hmm.
Okay? Kasi ang gusto niya, yung prophet ni Baal. Di ba?
Correct.
So the Lord sent prophet Elijah to Ahab to warn him. So, tignan nyo, who was Elijah that time? Okay? Pero pinadala siya ng Panginoon to warn Ahab. Oy, tapos nyo na yan. Huwag nyo nang galawin yung mga propeta ng Panginoon dahil may masamang mangyayari sa inyo, King Ahab, at sa mga Jezebel. And then, for 3 years, di ba? For 3 years, nagkaroon ng famine after niyang i-warn ni Elijah ang hari. And at the end of the famine, okay, Elijah showed up again doon sa kay Haring Ahab, sa kay Jezebel. And the same response was given, dead ma siya ni Ahab. So what? Dead ma, di ba? God worked through Elijah in performing many miracles, including, you know, defeating the prophets of Baal.
Yes.
Mm-hmm. Parang 800 yata yun eh. 800 prophets
of Baal. Paikot-ikot lang sila eh.
In front of the whole nation, parang minaliit or niridicule or inalipusta or parang walang bearing yung 800 prophets ni Baal. Okay? Then after that, ano nangyari? Di ba hinabol nga si Elijah ng chariot ni Ahab?
Oo.
Oo, hinabol siya, di ba? Dahil sa takot, baka gawin din sa kanya yung ginawa ni Jezebel sa mga prophets.
Correct.
That time. So, ibig sabihin, during that time, fear took over sa life ni Elijah. Okay? Fear took over sa life ni Elijah. Just after displaying the power, kanan nyo ha, pagkatapos na i-display yung power ng Panginoon, si Elijah tumakbo. Uy, grabe yung power ng Panginoon eh. Yung Diyos na meron ka, bakit ka tumakbo?
Mm-hmm.
And di ba, you're just going to think about it. So, ayaw nga no, bakit siya tumakbo eh, grabe yung power ng Panginoon. Kasi sabi ni Jezebel, okay, lahat ng ginawa mo sa prophets ni Baal, gagawin ko rin sa prophets ng Panginoon at sa iyo. Yung sabi ni Jezebel, eh, siyempre, kung ikaw ay hari at kung ikaw ay asawa ng hari, ang inyong mga utos ay hindi mababalik.
Nababalik, correct.
Oh, eh, siyempre, out of fear, tatakbo talaga. Tatakbo talaga. Humanly, when we talk about, you know, pagkatao, ibig lang sabihin mo, Brother JR, this shows that no one is immune to fear.
No one. I agree.
Kahit na sino pa yung klaseng tao, kahit na anong estado mo sa buhay, kahit anong kalagayan mo sa buhay, may takot. Earthly fear na tinatawag.
Pinakamayaman nga sa mundo, may takot.
Oo, eh. Pinakamayaman ka, takot at takot. Baka maubos ang kanyang kayamanan.
Correct.
So, Elijah was defeated. Kung titignan natin, Elijah was defeated.
Mm.
Okay? And not only that, Elijah was defeated in his mind. And his body was what overtaken by what we call fear. That's why nahiga nga siya sa under the tree. Di ba?
Mm-hmm.
Tapos siya habulin ng chariot ni Ahab. Ay, Lord, di ba nag-request na rin siya, Lord, please take my life. Out of fear. Out of fear. So how God dealt, sa point natin, how God dealt with the fear of Elijah gives us the assurance that God cares for His children. Amen. And is ready to remove whatever makes them afraid.
Afraid. Amen.
Iyon yung promise ng Panginoon eh. May takot ka, but if you're going to fear the Lord, God will what? Remove the fear, earthly fear na meron ka. At sabihin ng Panginoon, I will give you assurance, hindi kita bababayaan.
Yun.
Hindi kita bababayaan. Sabi dyan, it is important to note here that Elijah, tingnan nyo ha, ano yung takot ni Elijah?
Mm-hmm.
Okay? It is important to note here that Elijah was not doubting the power of God. Kung walang pwesto, naniniwala siya sa power ng Panginoon. And then tayo rin, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon.
Yes.
Pero after all, na mag-perform siya ng miracles, ano ang pinaproblema ni, ano kinakatakutan ni Elijah? Yung plano ng Panginoon.
Hmm.
Kasi hindi niya alam yung plano ng Panginoon eh. Sometimes ganun din tayo. Actually, it has connection with the future.
Yes.
Okay?
True, Pastor, true.
Takot tayo, naniniwala tayo at this present time, nandiyan ang power ng Panginoon.
Yes.
Mm. Pero nagda-doubt tayo kung saan tayo dadalhin ng plano ng Panginoon.
Mm-hmm.
Power and plan. So kung dapat maniwala ka pala sa power ng Panginoon, dapat maniwala ka sa plan ng Panginoon.
Mm-hmm.
Hindi pwede kasi na, Lord, naniniwala ako sa power mo, pero hindi ako naniniwala sa plano mo.
Ay?
Di ba? Hindi pwede ganun eh.
Hindi pwede. Oh.
When we say pala na sabihin natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge.
Mm-hmm.
Okay? It is always the combination of the power of the Lord, believing on the power of the Lord, and believing on the plan of God sa life na meron.
I agree. Amen. Mm-hmm.
So, isipin natin maigit, baka ganun din tayo, no? Ganun din tayo minsan. Lord, naniniwala ako na powerful ka. Sa life natin, sa sitwasyon na meron ako, personally, sa sitwasyon ng mga nakakarinig sa atin, you are believing the power of God, but you are doubting the plan of God. Eh, kasi nga, mahirap eh.
Mm-hmm.
Okay? Mahirap eh. And we are all what? Prone to that kind of thinking. Kahit nasabihin mong, uy, grabe itong Kristiyanan to, tagal-tagal ng Kristiyanan to, naniniwala yan, pirmi sa, lagi sa plano ng Panginoon. Pero hindi, there will come a time sa life natin kung hindi tayo magbabantay sa buhay na meron tayo. You will going to trust the power of the Lord, but at the same time, you will going to doubt the plan of God.
Hmm.
So, Elijah believed that he was the only one left sa prophet. That's why he ran. Oh, Lord, ako na lang isa. Tapos hinahabol pa ako ni Jezebel saka ni Jezebel, parang isda yun ha. si King Ahab, ano na lang mangyayari kung mapatay ako? Okay? Pero ano sabi, binigyan siya ng assurance ng Panginoon eh, na there were still 7,000 prophets na kasama ng Diyos, kasama ni Elijah, na still alive. At inalagaan ng Panginoon. So at the moment, nagkaroon ng kaluwagan ng peace of mind sa Elijah. Bakit nga ba ako natakot sa plano ng Panginoon or hindi naniwala sa plano ng Panginoon? So, yun yun eh. Ay, kung nga, no? There were still that time 7,000 prophets ang Panginoon na inaalagaan ng Panginoon.
Mm-hmm.
So, hindi minsan, natatakot tayo kasi hindi natin maintindihan ang plano ng Panginoon.
Okay?
So, ano nangyari? Paano natapos yung story ni Elijah in chapter, 1 Kings chapter 18 to 19? So, kung itinan natin, years after, okay? Nung pangyayaring yun, maybe after 3 years ng drought, walang ulan, di ba? Nabanggit din ni James sa New Testament na nag-pray din si Elijah kasi wala nga ulan eh. For 3 years. Try to imagine, walang ulan for 3 years. Okay? So, after years, King Ahab still meron chance para i-correct niya yung kanyang pagkakamali at para uli matakot sa Diyos, pero hindi niya ginawa.
Mm-hmm.
So, during a war, namatay si King Ahab. Okay. At dahil meron siyang anak, yung anak niya ang naging hari.
Mm-hmm.
Pero after years, yung anak niya naging hari, namatay din.
Mm-hmm.
At pabalik naman yung kapatid ng hari na anak din ni King Ahab. Pero after years, namatay din.
Mm-hmm.
Di ba? And few years later, si Jezebel na overthrown, pinalayas o inalis sa tinatawag na na palasyo sa pamagitan ng yung kanyang katawan, katawan ni Jezebel, inilaglag sa tower at kinain ng mga wild dogs.
Grabe, no?
Story. Yun yung kung paano natapos yung story ni Elijah in 1 Kings chapter 18 and 19. Okay? Dahil wala silang takot sa Panginoon, mayroong what? Kaparosahan. Hindi naging wise. Okay, hindi mm-hmm. naging wise. O, okay, hindi yun, ko naman yeah. sabihin na kung matakot ka, ilalaglag kita sa tower. Hindi naman pwedeng ganoon. So meanwhile, pero tinan nyo yung ano, meanwhile, yung magkaiba ng ano ba to, direction ng you fear the Lord. Okay. Yung kontrabida, sabihin natin sa pelikula, naubos sila lahat.
Okay? Ubus.
Pero si Elijah, anong nangyari kay Elijah? So one of the two character in the Bible na hindi nakaranas ng death.
Yes. Isa sa mga gustong-gusto kong kwento na.
Yun, di ba? He was carried into heaven alive on a chariot of fire. Because
okay, he was feared no?
The Lord. Parang gusto ko rin minsan yung gano'n eh.
Parang
sakit tayo na ano?
Chariot, no?
Chariot of fire.
Mm-hmm.
Na hindi ka makaranas ng death. Misal lang, diba tayo, kung halimbawa nasa deathbed?
Mm-hmm.
O misal, meron tayong mga kasama, mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman, at ang prayer natin is what? Misan, yung sariling prayer natin, Lord, kung kukunin mo ko, yung peaceful.
Yeah.
Matutulog na lang, tapos wala na.
Wala na sakit. Oo.
Di ba ang ganda isipin nun? Parang ganun napaka-peaceful. How much more yung time ni Elijah na kinuha siya ng Panginoon.
Kumbaga, gising siya, no?
Gising siya. Hindi siya nakaranas ang tinatawag na ng passing pain sa kanyang kamatayan.
Grabe, no?
So his earthly fear was replaced by a godly fear that helped him live a life that pleases God. Yan nyo ha? Godly fear, fear of the Lord, will help you live a life that pleases God. That's why yung mga masasamang tao na talagang, sabi natin, wala talaga silang pagkakilala sa Panginoon, kailanman hindi sila makakapamuhay ng buhay na nakakapagbigay ng lugod sa Panginoon.
Yes.
So, anong lesson? Meron tayo dito. Tingnan natin, Brother JR, sa next point. Unang-una, ang lesson na tinuturo sa atin ng Elijah, sa life ni Elijah, if you fear something, earthly fear na meron tayo.
Okay.
Kasi automatic, kailangan natin yung godly fear eh. Surrender totally to God.
Ayun. Ganda niya na.
Surrender totally to God. Ano pong ibig sabihin kapag you say surrender totally to God? This is the most important step in overcoming fear.
Mm-hmm.
Kapag hindi tayo totally, fully surrendered sa Panginoon, we cannot overcome fear by the grace
tama.
Of God.
Okay?
You must give yourself completely to God.
Amen.
Mm-hmm. This will take you towards peace.
Amen. I like that.
Kapag totally surrendered ang life natin sa Panginoon, meron tayong peace. Ay, hindi mo naiisipin yung mga bagay na hindi mo kontrolado.
Mm-hmm.
Surrender ka na sa Panginoon. Lord, ikaw na bahala. I'm not saying naman na, Lord, ikaw na bahala. Hindi. Mayroon pa rin kaakibat na tinatawag na sense of responsibility.
Correct. Mm-hmm.
Kasi, kailan mo, maraming Kristiyano ngayon, pray ng Lord, ingatan mo naman kami. Lord, bigyan mo po kami ng gagawin ng kailangan namin sa araw-araw. Lord, kailangan po namin ng peace. Pero huwag po natin kalimutan yung sense of responsibility. Pray ka ng pray na iingatan ka ng Panginoon, pero hindi ka naman nag-iingat sa sarili mo. Useless yun.
Hmm.
Diba? Useless yun. So, napakaganda, no? Sabi yan, we free ourselves out of the worry and fear disappears.
Yes.
Sabi sa Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi diyan, you will keep in perfect peace. Sabi ng Panginoon, whose mind is stayed in you. Yung mga kaisipan, yung mga buhay na natili sa Panginoon, bibigyan ng Panginoon ang tinatawag na perfect peace.
Amen.
I'm not saying, nakapagsinabi natin, perfect peace, okay, maingay, quiet lang kayo, ah. Hindi, ganun.
Hindi yun.
It's not the absence of, you know, it is not the absence, ang peace na tinatawag sa Bible, it's not the absence of what we call war or troubles in life. But it is the truth and the fact that we are in the presence of God. Diba? Sabi dyan, because He trusts in you, sabi ng Panginoon sa isang tao, dahil naniwala ka sa akin, I'm going to give you perfect peace. Okay? Dahil nag-stay ka, yung mind mo sa akin, yung focus mo sa akin, nag-stay, I will give you perfect peace.
Mm-hmm.
So, pangalawa, not only that, ano yung pangalawa? Be honest about the challenges.
Amen. I like this one.
Sa time natin ngayon, kailangan maging honest tayo sa anuman na naramdaman natin.
Totoo yung pastor.
Oo, sa kalagayan na meron tayo. Kasi meron mga tao na ano eh. Ako, minsan meron akong pagka-ugali na kung ano yung naramdaman ko sa akin.
Ah, sinasarili mo lang.
Oo. Mm-hmm. Okay. Kung ano yung naramdaman, sa akin lang to. Sa akin lang. Kung kaya ko pa naman, kaya rin. Sometimes, kapag ganun ang ating attitude, we are not being honest sa mga challenges na meron tayo.
Pare.
Sabi ito, be honest about challenges. One of the best ways to get rid of fear is this, to be honest about it. Kung meron kang takot, maging honest ka. Takot ka sa ganito, hindi takot ka. Now, shying away from reality will only compound the fear.
Yeah.
And it doesn't matter how long you tell people that you are not afraid, you will not be afraid. Meron kasi yung kasabihan natin sa Tagalog na nagtatapang-tapangan ka lang. Di ba meron ganun? Nagtatapang-tapangan ka lang, but in reality, natatakot ka.
Sa loob, no? Natatakot ka lang.
Kaya sabi nito, someone who is afraid can get depressed.
Yan na
nga sinasabi natin. Can get depressed and they need someone they can trust and who can give them real attention.
Yan. Amen. Correct yan, Pastor. Correct.
Or, meron kang takot dahil kinikimkim mo, hindi ka nagkakas sa sarili mo, okay? Depress ka, kala mo, kakayanin mo. And then, totoo, no? We need someone that we can trust.
Yan.
Oh, ikaw, Brother J.R., if you have something na na-feel mo na
palagay
mo ay hindi mo kaya, you can call me. you can call me. Oh, ito, sabihin, meron kang outlet.
Pero kailangan mong ilabas eh. Kailangan mong sabihin.
Oh, not just ilabas. Pero kailangan mo na mayroon kang isang tao na mapagsabihan mo.
Oo. Mapagkakatiwalaan mo talaga.
Someone they can trust.
Yan.
Give them real attention.
Yeah.
Ready to listen.
Yan.
Ready to listen. So, yun sa atin. So, be honest about challenges. I do believe na may mga challenges tayo. Personal challenges sa buhay when we talk about fear. Okay? We need to be honest. Sa time ni Elijah, sa story pa rin, no? Chapter 18 to chapter 19 ng 1 Kings, ang ginawa ng Panginoon, nagpunta siya sa Mount Sinai. Okay? God asked Elijah what was the problem. Tinanong siya ng Panginoon, ano problema, Elijah? And he explained what exactly was given. Inan nyo, kasi nga, hindi nga siya makatulog. Natatakot nga siya. Hinahanap siya ni Jezebel. And then, inan nyo, it was until then that God told him the truth about the situation and his plan for Israel. Okay, no? Kumalma si Elijah.
Yes.
Okay? So, you are not, sabi natin, you are not the one who is afraid. Okay? Halimbawa, hindi ikaw yung tao na natakot, pero meron kang kilala ng tao na natatakot. Be ready to listen.
Yes.
As believers, be ready to listen.
So,
to accept the challenge or challenge sa buhay natin na merong mga tao, meron tayong mga kilala na nakaka-experience ng mga ganitong klase ng...
Huwag natin silang i-condemn. Kailangan nila
atensyon.
Yes.
Okay? So, pangatlo, I hope you're naging clear, no? Be honest about the challenges. Pangatlo.
Clear.
Find something positive. Pero ngayon, huwag natin pausap. sa panahon ng pandemic, mas maganda negative ka. find something positive. Okay, continue natin. Amid the chaos or crisis.
Yeah.
Just like
that. Yan.
Okay? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng crisis, sa gitna ng tinatawag na pandemic, you can find some positivity to hang on it. Okay?
Form of testimony.
This positivity can be in the form of testimony of others.
Yes.
Listen to the testimony of others kung paano naging faithful ang Panginoon.
Yes. Mm.
Okay? Minsan kasi yung puro negative ang tinitingnan natin
sa situation na naman.
Totoo yan. So why not look for someone who is what? Who experienced the same thing.
Mm-hmm.
Pero naging victorious siya because he or she feared the Lord.
Mm-hmm.
So, testimonies, ang daming testimonies na meron tayo.
Amen.
So, huwag tayong mag-stay sa mga negative things na meron tayo. Mas lalo nakaka-depress yung meron. Mas lalo nakakapanghina ng loob.
Correct.
So, when you are afraid, okay? When you are puntakot ka, let us accept the challenge. Let us magpakalata tayo sa naramdaman natin. So, in holding on the testimony, you can rest assured. Okay? Sa testimony ng Panginoon, you can rest assured that God is by your side fighting
yan.
The battle for you.
Nice. Amen.
Yun po yung ginawa ng Panginoon kay Elijah. Hindi niya iniwan sa Elijah.
Yes.
Hindi niya iniwan sa Elijah. So, find something positive.
Positive.
Actually, kung titingnan natin, mas maraming positive kaysa sa negative.
Biblically speaking.
Mas maraming positive.
Marami talaga. Mm-hmm.
Okay. Pangapat?
Pangapat.
Act in a definite way to defeat fear.
Ayan. Okay.
Oh, naalala ko yung sinabi mo last Friday, Brother JR, about sa pagong.
Okay, ayan.
Sa pagong. Masyadong, di ba, sabi natin, consuming, paralyzing, unhealthy, yung tinatawag na fear. Yung pagong, natakot, sumuot lang sa bahay niya.
Mm.
Pero hindi siya nakamove. Wala siyang progress.
Wala, Pastor.
Okay, pero sabi nito, act in a definite way to defeat fear.
Mm-hmm.
When you feel fear or worries, yan, sinama ko na lang yung worries, you okay. must act to defeat it immediately. Oh, right away! Lumampat na galin! Okay, mm-hmm. right away! You can do this with the help of the Lord Jesus Christ.
Amen.
Kaya nga, huwag tayong magsasarili. Isama natin ang Panginoon.
Ayan.
Okay, sabi dyan, when we are afraid, we can easily get caught up into a depressed state.
Ayan. Mm-hmm. Totoo yan.
Ito, kapag natakot tayo, yung lahat ng possibilities, whether it be negative or positive, iniisip natin yan eh. Kapag mayroong sitwasyon na uncontrollable, na wala kang magawa, yung thoughts o yung thinking na meron tayo, nandyan, automatic papasok. That's yes. why sabi ko, nakaka-planning.
Ayan, correct, yan ang correct word, Pastor. Paranoid.
Nakaka-planning. Okay? You can do this with the help of the Lord. Sabi natin, when we are afraid, we can easily get caught up in a depressed state. And forget na yan. Kapag na-depress ka na, nakalimutan mo nang humanap ng solusyon. Ang pagong.
Tago na lang siya eh.
Kaya
pipin niya kasi safe na siya doon eh.
Mm-hmm. Act in a definite way to defeat fear. Safe yun siya yun, pero paglabas yan, nandun pa rin. Nandun pa rin. Sabihin, walang progress. Don't let your current situation control your feelings or what you say about yourself.
Ayan.
Huwag mong hayaan na ang iyong present situation mag-control ng pakiramdam na meron ka.
Mm-hmm.
Bakit? Sabi sa Bible, ang ating puso ay deceitful.
Totoo yan.
Above all things.
I agree with that. Mm-hmm.
Hindi po natin kailanman pwedeng pagkatiwalaan ang mga pakiramdam na meron tayo.
Mm-hmm.
Bakit? Kasi papabago-bago yan. Hindi yan accurate.
Correct.
Okay? Feelings. Brother Jaya, feelings, emotions, ito yung instrumento as gauge or sukatan kung anong kondisyon meron tayo.
Tama.
Hindi dapat natin gawin yung pakiramdam, yung emotion natin na basihan kung ano yung totoong kalagayan na meron tayo. Ano, maraming Kristiyano nagkakamali. Maraming Kristiyano ang nahuhulog sa gatong patibong ni Satanas na dinadala ng ating pakiramdam. Ano pakiramdam? Ano pakiramdam mo? Ito pakiramdam ko eh. Diba? Diba meron ganun? Ano pa kayo mo? Ito yung nafe-feel ko eh. Ikaw ba nakakaramdam?
Ayan. Buhay mo ba to?
Buhay mo ba to? Meron pang ganun ba? Buhay mo ba to? Diba? Kaya nga that's why, hindi tayo kailanman pwedeng, hindi natin kailanman pwedeng maging basihan yung pakiramdam na meron.
At saka meron akong narinig pa sa yun, don't make decisions when you're mad.
Correct.
Diba?
Usually, diba, kapag nakagawa ka ng desisyon, tapos nahumupa na yung galit, ano?
Parang mali yata yung ginawa ko.
Parang ba ginawa yun? Parang ba ginawa yun?
Correct.
Nangyayari yun. So, ang payo lang sa atin, huwag mo hayaan na yung current situation mo, i-control.
Control.
Feelings and emotion na meron.
Bakit?
Ano nangyayari? Diba kapag depressed ka, kapag na-control ka ng situation mo, ano nangyayari? Nalulungkot ka.
Yes.
Depressed ka, nag-worry ka, hindi ka na makakain, hindi ka na makagawa ng mga bagay na gusto mong gawin. Kasi nga na-control ka na ng situation mo. That's why, act in a definite way to defeat fear.
Look for solution.
Right away, ha? Right away.
Right away.
Oo, hindi mo pwedeng patagalin. So next, panglima na tayo, tama?
Opo.
Nakakainakos tayo, o 46 minutes pa tayo.
Ilan po?
Sige lang. Sabi niyan, please the Lord.
Ayan.
Bakit kailangan sa para mapagtagumpayan ng takot? Bakit kailangan yung tinatawag na pleasing the Lord? Kasi sabi dito, when we please the Lord and act according to His will, we can rest assured that our present situation is temporary.
Ayan.
And that God is working in our favor.
Amen. Amen. Correct, Gid.
Okay? Eh, kahit na mayroong sitwasyon na hindi favorable sa atin, we need to please the Lord. That is wisdom. That is the fear of the Lord. Pleasing the Lord, fear of the Lord. Okay? Iyon po yung kagustuhan ng Panginoon. Bakit? Isa yan sa mga commanded will. God's will ni Lord.
Please, tama po.
Lord in every situation na meron tayo. So, however, kung titingnan natin, if we only complain about the situation, di ba meron ganun, nag-complain ng situation, and then nakakalimutan ng i-please ang Panginoon. We cannot deny the fact na meron talaga ang unfavorable situation sa life na meron tayo. But don't forget the fact, okay, o yung tinatawag na commanded will ng Panginoon, na kahit na sa anong situation meron tayo, kailangan hanapan natin ng rason para i-please ang Panginoon.
Yes. Okay? Yes.
Mm-hmm. So, napakaganda. Sabi nito, the right kind of fear, yan, the right kind of fear is the fear of the Lord, and it comes when we continually
please
the Lord.
Yung
tamang klase ng takot, which is the fear of the Lord, dumarating kapag tuloy-tuloy, walang patid, tayong nag-please sa Panginoon. And it doesn't matter what happens to our physical or mental well-being. Oo, walang pakialam yun. Basta ang ginagawa natin, pleasing the Lord.
Okay?
As long as we please the Lord and find happiness, we cannot be emotionally troubled by the issues of this life. So, di ba yun naman ang kinakatakutan natin? Yung issues of life.
Yes, correct.
Anong sa future? Anong kakainin namin? Anong ulam namin mamaya?
Correct.
Kaya tayo? O may trabaho ka ba ako bukas? Issues of life yun eh. Issues of life.
Correct.
Pero dapat hindi tayo, kung piniplis natin ang Panginoon at alam natin tama ang ginagawa natin sa harapan ng Panginoon, those issues of life cannot be emotionally troubled us as believers.
Amen. Tama.
So, please the Lord. Please natin ng Panginoon.
Please the Lord. Amen.
Oh, let me close with this. Taposin ko na. Parang mahaba na ito. Okay, when we hear the Lord, okay, merong magagandang, sabi nga rin kayo na, fearing the Lord, merong benefits. Beneficial para sa atin. Tingnan natin kung ano itong mga benefits na meron tayo. Apat lang itong nilista ko, ha?
Sige, baka
sabihin nyo, pastor, yan lang pala, kakaunti lang pala. Hindi. Apat lang itong nilista ko. Sample lang ito. Pakiclick lang dito. Sabi niya, the fear of the Lord brings with it many blessings.
Uy, okay.
Sino gusto ng, sino ayaw ng blessing and benefits? Pero the fear of the Lord, okay, brings with it many blessings and benefits. It is the beginning of wisdom and leads to good understanding.
Aba, wisdom and good understanding pa lang.
11 verse 10. Medyo, yung fear of the Lord, sabi dyan, merong blessing, saka merong benepisyo. Yung fear of the Lord ay simula ng tinatawag na kaalaman.
Kaalaman.
Okay? Or yung kagalingan mo sa pag-apply ng mga kaalaman na meron ka, yung wisdom.
Correct.
At yung wisdom na meron ka, nagli-lead yan sa tinatawag na good understanding. Understanding ng ano? Issues of life.
Correct.
Kung takot tayo sa Panginoon, maintindihan natin ng bawat nangyayari sa buhay natin, naiintindihan natin na merong ano, benefits para sa atin.
Amen. Tama po.
Oh, pangalawa, Proverbs chapter 1 verse 7. Only fools despise wisdom and discipline.
Only fools. Sorry.
Yung mga taong mangmang, sila yung ano, inaayawan, nag-reject sa wisdom sa discipline.
Disiplina.
Bakit ko sinabi yung Proverbs chapter 1 verse 7? Kasi nga, wala silang fear of the Lord. Hindi nila maintindihan, wala silang good understanding kung bakit.
Amen, amen.
Okay? Proverbs chapter 19, verse 23. Sabi dyan, furthermore, fear of the Lord leads to life. Yeah. Yeah. Fear of the Lord leads to life. Not only life, but rest.
Wow, amen.
Not only rest, but peace.
I like that.
And contentment.
Very good yan.
That's the fear of the Lord.
Mm-hmm.
O ano pang hanapin mo? May life ka na, may rest ka na, may peace ka na, may contentment ka pa.
Ati, okay na.
If you're going to compare that sa nangyayari sa buhay na meron tayo, sa buhay ng tao, sa buong mundo, di ba yan ang inahanap nila? Buhay, yes. Kapahingahan, kapayapaan, contentment. But the opposite of that, dahil wala silang fear of the Lord, wala sila nito. Okay, hindi na sila magkaroon ng kapahingahan sa buhay. Ang lahat ng nasyon, ang lahat ng countries, naghahanap ng peace.
Correct.
O ang lahat ng tao, hindi na makontento. Bakit? Walang fear of the Lord.
Tama.
Takot sa Panginoon.
Yes.
Come to think of it, Brother Jaya, try to imagine. Hindi sila mag-imagine. Kung lahat ng tao merong fear of the Lord, napakaganda ng buhay.
Oo, oh, Pastor, no? Isipin mo na lang.
Ang buhay ay punong-puno ng kapahingahan. Yung buhay na merong tinatawag na buong mundo ay yung peaceful. Merong contentment. Okay? So, napakaganda na isipin. Ito po lang yung dulot ng tinatawag na fear of the Lord. Una, life. Rest, peace, and contentment.
I really like this word.
Okay. Next, dalawa to eh. Proverbs chapter 14, verse 27. Sabi dyan, it is the fountain and life.
Ba, why should na?
Oo, and sabi sa chapter 14, verse 26, and provides a security and a place of safety for us.
Amen. I really like that.
Fear of the Lord. Ang fear of the Lord. Okay? So, napakada, no? Kung titingnan natin. But however, ano naman eh, contradiction naman. However, the second type of fear, which is what? The earthly fear o yung fear sa tinatawag na trobo,
earthly issues.
Okay? Meron tayo sa buhay. Yung nabanggit mo, sa text mo na ginamit na 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God does not give in us the spirit of fear. Okay? But of power and of love and of sound mind.
Sound mind.
Yun yung spirit of fear to our Brother J.R. Yun yung tinatawag ng earthly fear. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng gatong klase ng spirito. Spirito ng takot, pero yung takot sa Diyos na meron tayo ang binigay ng Panginoon. So, kung ang first type of fear, which is the fear of the Lord,
fear is the Lord.
Again, yung second type, which is fear of earthly troubles, hindi po yan beneficial. It will cause death. Okay, balikan natin yung Proverbs chapter 19, verse 23. Kung ang fear of the Lord gives life or leads to life, rest and peace and contentment, anong kabaligtaran ng apat na yun?
Sina?
Anong kabaligtaran ng buhay? Kamatayan.
Kamatayan.
Anong kabaligtaran ng rest? O, wala ka pa yun.
Wala kang pahinga.
Wala kang pahinga.
Stress
ano
ka. Kabalik,
oh, stress. Anong kabaligtaran ng peace?
Anong kaguluhan.
Mm-hmm. Ay, anong kabaligtaran ng contentment?
Ate, ano ba?
Hindi ka kontento.
Hindi ka kontento. Gusto mo, kinin lang lahat, no?
Oo, ibig sabihin, wala kang...
Mas Tagalog niyan.
Kontento.
Tulungan niyo po kami.
Hindi, kontento. Parang sabihin natin, wala kang kasiyahan sa mga bagay na
yan. Yan, nadali mo, Pastor. Sige.
Ibig sabihin, kung wala kang contentment, kailanman, hindi ka magkakaroon ng contentment sa mga bagay na matatanggap.
Meron ka.
Mm-hmm. Oo. Kahit sa future. Okay? Mm-hmm. Kung wala kang fear of the Lord, kailanman, hindi ka magiging contentment.
Correct. Oo.
So, yun po yung mga kapatid. Yun pa ang tinatawag nating fear of earthly troubles. Okay?
Mm-hmm.
Next verse. Malapit tayo mag-close. Next verse, sabi dyan. Ting! Yan. Isaiah chapter 41, verse 10. Encourages us.
Do
not fear.
Yes.
Sabi ng Isaiah, sabi ng Panginoon, kumakita ng Isaiah, do not fear, for I am with you.
Amen.
God is with you. Okay? Ito yung maganda. Do not anxiously look about you. Ito ako eh. Kaya ko ba ng sarili ko? Kaya ko bang pagpasan? For I am your God and I will strengthen you. When you fear, it's not about you. It is what God can do to you. Mm-hmm. Ano yun? I will strengthen you. Surely, I will help you.
Surely, no? Grabe.
Oo. Hindi, pag merong takot, kapag merong mga bagay na hindi natin na inaasahan, it's not about you. But it's all about God and what God can do to you. Surely, I will help you. And surely I will uphold you with my righteous right.
Amen. Amen.
Oh, meron takot, sabi diyan. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows.
Amen. Matthew 10:31. Amen. I like that verse.
Mm. Mas mahalaga pa ba ang sparrow kaysa buhay na mayroon ta?
Corrected by.
Di ba? Corrected by. Okay? Mm. Right, minus wrong, corrected by. Don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Mas mahalaga ka kaysa sa mga halaman, sa mga ibon, sa mga hayop.
Siyempre.
Kaya nalagaan ng Panginoon. So sabi nito, God tells us not to be afraid of being alone.
Mm-hmm.
Meron kasing ganun tao eh. Ayoko mag-isa, nakakatakot. Ano kakatakot naman mag-isa? God tells us not to be afraid of being alone. Not only being alone, okay? Oh, yung mga single dyan.
Parang
nakaiba naman doon single. Kasi meron ganun eh. Parang if you're going to analyze it, if you're going to maging mapagbantay sa mga nakita mo sa social media, ang palaging yung binopos ng mga young people, kailangan kaya ako magka-boyfriend? Kailangan kaya ako
love life, Pastor, no?
Eh, paano kung ang kalooban ng Panginoon ay ano, maging single ka forever?
Ate.
How can you handle that? Sabi ito, God tells us not to be afraid of being alone. Whether it be sa buhay mo na ikaw ay mag-isa lang sa pananampalataya, or whether it be sa tinatawag na kung sino ang life partner mo, don't be afraid of being alone. And not only that, don't be afraid of being too weak.
Yes.
Being weak is not a sin. Yung kahinaan na meron tayo, hindi ito kasalanan eh. But when we use our weakness to commit sin, it's a different thing. Huwag natin gawin kasalanan yung kahinaan na meron tayo because weakness is not a sin. Okay? Lahat tayo merong kahinaan. And of not being heard. Meron taong gano'n eh, na parang hindi siya napakinggan, parang sabi niya, nakalimutan na yata ako ng mga mahal ko sa buhay.
Mm-hmm.
Nakakatakot naman, ganito pa talaga pag tumatanda, nakakalimutan. Usually, marinig natin yan sa mga magulang natin. Feeling nila,
nakalimutan na sila.
Nakalimutan sila, oo. Mm-hmm. Sabi diyan, end of lacking physical necessities.
Ay.
Mm-hmm. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi naman natin kailangan tinatawag na perfect physical, you know, bodies on sets to be able for us to be able to please the Lord. In so many ways, God is using those flaws na meron tayo para sa glory ng Panginoon. Sabi niya, these admonishments, okay, continue throughout the Bible. Ano yon? Do not be afraid. Okay? Tuloy-tuloy yan from the Bible. Sinasabi, huwag kang matakot. Covering the many different aspects of our what? Of fear or spirit of fear in 2 Timothy chapter, you know, ano yung verse yun? Nakalimut natin. Chapter 2, o chapter 1, verse 7, okay? So, huwag po kayo matakot. Huwag po kayo matakot. Sabi ng Panginoon, do not anxiously look about you, for I am your God, and I will strengthen you. Surely, I will help you. Surely, I will uphold you with my righteous right hand. Or surely, no? Sure na yan eh.
Sure na sure.
Okay, the last part. Let me save this conclusion. Last part. The key to overcoming fear, then, habang dami natin pinag-usapan, ito lang palang sumatotal, is what? Total and complete trust in God.
Amen.
Meron takot kasi hindi pa natin totally and completely napagtitiwalaan ang Panginoon. Okay? Trusting God is a refusal to give in to fear. Sabihin, kapag natiwala ka sa Panginoon, ang sinasabi mo sa fear, wala kang kwenta. Diyan ka na. Bahala
diyan
ka.
Pa lang.
Basta ako magtitiwala sa Panginoon.
Mm-hmm.
Yun po yun. Sabi dyan, pag sinabi nating total and complete trust in God, okay, overcoming fear, it is a turning to God even in the darkest times and trusting Him to make things right.
Mm-hmm.
Yan po yung tinatawag na overcoming fear. Mm-hmm. Tiwala sa Panginoon, surrender sa Panginoon, and sabi dyan, even in darkest times. Kasi yun ang mahirap, Brother JR, eh.
Mm-hmm.
Na ikaw ay nasa isang sitwasyon na akala mo end of the world. O, oh, diba?
Pero
yun, sabi dyan, at times, trusting Him to make things right.
Yes.
This trust, okay, comes from knowing God and knowing that He is good.
Yes, God is good. Amen.
Tayo matakot kasi nga nagtitiwala tayo sa kabutihan, kabaitan ng Panginoon.
Yes.
So, yan po ang ating pag-aaral patungkol sa takot. Sana po ay sa mga pagkakataong ito, sa bawat isa na nakikinig, hindi ko alam po ilan yun, hindi ako nakamonitor sa Facebook. Kung naman yung experience nyo, kung naman yung naranasan nyo, totally, completely surrender to God, totally, completely trust God, and always remember that God is good all the time.
Amen.
Always.
Tama po yan. Tama po yan.
Okay?
And
ang challenge po sa Bible is what? Mm-hmm. Fear of the Lord. Ang fear po na tinatawag na earthly troubles, yun po yung takot na tinatawag natin kailangan natin i-overcome.
Amen.
Okay. So, magandang gabi, Brother JR. At
maraming salamat po. Oo. Correct. So maraming salamat muli Pastor June sa napakahusay. Napakahusay. To God be the glory po.
Sinundan ko lang yung topic mo last time.
Yes, maraming salamat.
Oh, ganda ng outline mo, ya. Naalala ko pa yung outline mo.
Thank you. So yun po, ano po, napaka ganda po na napag-usapan natin. Binigyan natin ng dalawang parte. Okay. Sinimulan natin last week ang patungkol po sa takot. And then ngayon, binigyan natin ng mas malalim na pag-intindi kung paano natin ito ma-overcome, malalabanan at mapapagtagumpay. Mga kaibigan, yes, normal po ang may takot. Pero mag-stay tayo sa takot, it's not good. Mga kaibigan, we do not stay sa mga takot na meron tayo. Do not stay. Okay? Meron tayong Diyos, tulad po ng sinasabi ng ating pong, tulad po ng sinabi ng ating pastor, na ating pong pinag-aralan, eh nandiyan po ang ating Diyos. Okay? Unang-una, hindi niya tayo pababayaan. Ikinumpara nga tayo sa ibon eh. Kung ang mga ibon nga, nabubuhay sila, wala naman nag-aalaga sa kanila. Pero pinapakain silang araw-araw ng Diyos. How much more ang tao? Mga kaibigan, kumbaga, bakit ka mag-worry? Tama po, bakit ka matatakot? Eh meron tayong Diyos na nandiyan na patuloy na inaalagaan tayo, patuloy na nagpoprotekta sa atin. Tayo lang po talaga minsan ang lumalayo eh. Kaya yung takot natin minsan sa Diyos talaga nawawala kasi wala tayong idea kung ano ba ang Diyos sa buhay natin.
Correct.
Alam niyo po mga kaibigan, kung talagang kilala mo lang talaga ang Diyos mo, talagang katatakutan mo siya eh. Hindi naman po yung takot na talagang asin takot na ano. Kumbaga, yung tulad nga po na sinabi ng ating pastor, eh yung deep respect, in awe, reverence, okay? Dahil siya po yung ating Diyos. Mga kaibigan, nag-aantay lang po ang Diyos sa atin. Lumapit po tayo sa kanya. At surely, sabi nga, I will uphold you and surely, I will, ano pa yung pastor? Madaming surely, surely.
Strengthen you.
Strengthen you. Pero inyo, kung lalapit lang tayo sa Panginoon, eh, wala tayong problemahin eh. Di ba? So you just have to trust the Lord. Complete and total trust sa ating pong Diyos. Maraming, maraming, maraming salamat po. At natalakay natin ito. Eh, ito pong topic na ganito ay talagang napapanahon at talagang kailangan, kailangan natin bawat isa. So yun nga po, maraming salamat po sa mga sumama sa amin, nakiaral, nakisaya sa amin sa pag-aaral po ng patungkol po sa takot, fear. Maraming salamat po sa mga nag-chat, nagpadala po ng kanilang pong pagbati. Okay, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. At patuloy din po nating suportahan ang mga programa na inilulunsad din po ng ating pong church, ang TMBC. Marami po yan. Kung pupunta po kayo sa TMBC, BMAP, Facebook, makikita nyo po doon yung mga programs, even yung mga Sunday worship services, morning and evening, ayan po, mga prayer meetings, nandyan din po yun. At makikita nyo rin po kami doon po sa lifeword.org, okay? /Tagalog. At kung gusto nyo naman po mga taga...
Hindi kasi sila magsawa, lagi rin tayo nakikita.
Hindi naman. Kung kumbaga, hindi naman po kami. Yun naman pong mga salita ng Diyos yung ating pong kailangan bigyan ng kumbaga pagtingin dito po sa ating pag-aaral. It's not us, mga kaibigan. It's not Pastor John. He knows that. It's not me. Kumbaga ito pong dinideliver naming salita. Nagmumula po sa salita ng Diyos. Ang mas nagbibigay sa atin na kumbaga pag-asa. Ayan po. So yan nga po. Supportante po natin. lifeword.org/Tagalog. Kung gusto nyo pong mga, kung kayo po ay Tagalog, sige po, manood po kayo doon. /Ilonggo po, kung kayo naman po ay mas prefer nyo yung Ilonggo dialect, eh punta po kayo doon. At nandun po, nakalagay din po yung mga Ilonggo episodes at mga programs din po. Ayan po. So, yun naman po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. And by next week, meron na naman po tayong pag-uusapan na napaka husay na magiging malaking blessing po sa bawat isa po sa atin.
Sisimulan mo at tapusin ko.
Ayun. Yan po yung setup namin eh. Sisimulan ko, tatapusin ni Pastor. Yan. Yan maganda.
Sabihin, para may pagkatugtog-tugtog.
Yes. Maraming salamat po. Ano? So, next week, supportahan po natin ulit. Dito po tayo sa Ang Gabay. Ang gandang gabi.
Good evening.
Good evening.